Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi ascultând mesajul care urmează și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută. Matei capitolul 5, versetul 38 în jos. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Orice cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. În seara aceasta, frați și surori, am ajuns cu studiul nostru asupra predicii rostită de Domnul Iisus Hristos și așezată în Evanghelia după Matei capitolul 5, supranumită predica de pe munte, am ajuns la lecția ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, și să-ți iubești vrăjmașii. Și pentru că aceste două subiecte sunt parcă unul, vrem să le tratăm, dacă va fi cu putință și va încăpea în timpul dedicat studiului din această seară, împreună. Deci, iubirea vrăjmașilor. În urma unui sondaj, cea mai mare problemă în Statele Unite este violența. Cât de mare este diferența între realitatea zilelor noastre și între idealurile prezentate de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 6 de data aceasta, versetele 38 la 48. Cât de mare este această diferență? Este atât de mare această diferență încât sună straniu în urechile noastre cuvintele Evangheliei. Pentru că practica, realitatea, modul de viață al oamenilor în mijlocul cărora noi trăim, este atât de diferit încât ni se par stranii cuvintele Domnului Iisus Hristos. America este o societate litigioasă, o societate conflictuală. Cea mai litigioasă societate din istorie este America. Pentru că nicio altă țară din lume nu are avocați atâți câți are America. Ea este o țară cu un sistem de justiție atât de bine pus la punct și atât de scrupulos, atât de plin de amănunte, încât te invită pentru tot ceea ce nu-ți place în viață să soliciți un proces unde un avocat te apără și unul îți stă împotrivă. Din pricina aceasta, noi oamenii, trăind în mijlocul acestei societăți, și nu vorbesc acum neapărat de America, ne-am obișnuit atât de tare cu conflictele, cu neînțelegere, cu litigiile, cu toate formele de conflict și de ceartă, încât cuvintele Domnului Iisus Hristos sună foarte straniu. Pentru că suntem și în această seară să descoperim legea lui Dumnezeu din Scripturi, trebuie să spunem încă o dată că rolul legii a fost să îi apere pe cei slabi de cei tari. Să îi apere pe cei slabi de cei abuzivi, de cei care nu au lege și de cei care nu au conștiință. De aceea s-au introdus legile. Legea morală, legea socială, legea civilă, legile de toate felurile s-au introdus ca să protejeze pe cei slabi de cei tari, pe cei ce trăiesc cinstit, de cei ce trăiesc necinstit. Și pentru că numărul celor care trăiesc necinstit s-a înmulțit și formele de necinste s-au diversificat, numărul legilor care protejează cinstea și pe cei cinstiți s-au înmulțit de asemenea. Observați, vă rog, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos stă în acest moment în fața mulțimilor și îi învață pe oameni, versetele 39 la 45, niște valori care și atunci și acum par imposibil de împlinit. Nu vă împotriviți celor ce vă fac rău. Dacă cineva te lovește peste un obraz, tu întoarce-l și pe celălalt. Dacă cineva vrea să-ți ia haina, tu dă-i și cămașa. Dacă cineva te obligă să mergi o distanță cu el, tu mergi dublu. Toate principiile acestea nu sunt doar niște sugestii, sunt niște legi asupra cărora Domnul Iisus Hristos s-a gândit cu mult discernământ când le-a rostit. Ele au rămas scrise în Scriptură ca o voie a lui Dumnezeu pentru noi. Dacă pe muntele de lângă Marea Galilei Domnul Iisus Hristos îi învăța pe oameni despre să suferi, 3 ani mai târziu pe muntele Golgota, El nu mai învață, ci arată. Nu mai vorbește despre suferință, ci suferă. Deși este Dumnezeu întrupat prin fecioară, este trădat de prieteni, este răstignit de cei din neamul lui care se folosesc de autoritatea romană. Și după ce este omorât ca cel mai slab dintre oameni, timp în care se prăbușește tot ce a clădit el, el se roagă spunând: Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Imaginea aceasta a unuia care a promis atât de mult și care sfârșește omorât de prietenii lui, de cei din neamul lui. Și în agonia morții, înainte să-și dea sufletul, se roagă pentru cei care îl omorau, va urmări pe orice muritor, va urmări fiecare conștiință și va fi un suport al cuvintelor din care noi învățăm în această seară. Astăzi mulți creștini spun că este imposibil să împlinești o astfel de lege. Cei care spun că este posibil să o împlinești, foarte probabil că nu au o înțelegere suficientă și necesară la ceea ce înseamnă să înțelegi pasajul acesta din Scriptură. Trebuie să recunoaștem că acest loc din Evanghelia Domnului Iisus Hristos este relativ greu de înțeles. Este greu de înțeles nu pentru că este greu de înțeles, ci este greu de înțeles pentru că el vine în contradicție cu valorile noastre, cu modul nostru de viață și de asemenea este greu de înțeles prin faptul că de multe ori avem obiceiul să ne facem o doctrină dintr-un verset biblic, uitând că de fapt în Scriptură, în alte locuri, pe alte pagini, mai sunt multe alte versete biblice
care vorbesc despre același subiect, dar descoperind alte laturi ale subiectului. Este ușor să găsești în Biblie un verset pe care îl obligi să spună ce vrei tu și să susții punctul de vedere, neglijând că în alte locuri ale Bibliei mai sunt versete care vorbesc despre același subiect și descoperă, repet, alte laturi, alte fațete ale acestui adevăr. Atunci când vorbim despre subiectul acesta care, repet, este greu de înțeles, este greu de înțeles în înțelesul lui, trebuie să acceptăm că Dumnezeu nu ne dă porunci care nu pot fi împlinite. Și nici nu ne dă porunci care să ne umilească fără rost. Poruncile lui Dumnezeu au drept scop să ne educe pe noi, să construiască în noi un caracter asemenea lui și să fie o mărturie a bisericii sale pentru lumea care nu-L urmează pe Domnul. Ideea acestui text este cum să reacționăm față de oamenii care ne fac rău. Răspunsul Domnului Iisus Hristos are două forme. Are o formă negativă și o formă pozitivă. Forma negativă: nu vă împotriviți celor ce vă fac rău. Forma pozitivă: iubiți pe cei ce vă fac rău. Privind în versetul 39, unde Domnul, vis-a-vis de o lege a Vechiului Testament, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, începe să spună: dar eu acum vă spun. În acest verset și mai jos, frați și surori, în continuare, aș vrea să privim în Evanghelie și să înțelegem ce a vrut Domnul să spună dincolo de simpla aparență. Tolstoi, un mare bărbat despre care s-au scris multe cărți și care cu mult timp în urmă a fost un om pe buzele multor oameni, numele lui, activitatea lui, el s-a pocăit în momentul în care a citit locul acesta din Scriptură. El a devenit un apărător al Evangheliei Domnului Iisus și a făcut o adevărată doctrină, o adevărată teologie din pasajul acesta. Însă el a avut o problemă. Problema lui a fost că a exagerat adevărul conținut în textul acesta prin faptul că a făcut greșeala de care vorbeam mai devreme, fără să combine și alte texte biblice care vorbesc despre același subiect. Și a făcut doar din textul acesta un adevăr. Și de aici a ajuns la o extremă. El a spus că nu numai individul nu trebuie să se împotrivească când îi se face rău, când cineva îl nedreptățește, îl agresează, dar nici statul, guvernul, nu are dreptul să protesteze împotriva răului. Trebuie să suporte răul, fără să ia atitudine împotriva lui. Biserica nu are dreptul să ia atitudine împotriva răului. Nu numai individul, și instituțiile trebuie să accepte răul care îi se face, fără să ia nicio atitudine și să iubească pe răufăcători. Dacă suntem sinceri și privim în Evanghelie, frați și surori, în această seară ne vom aduce aminte unii dintre noi, iar alții, cu tot respectul, vom învăța un adevăr al Evangheliei pe care eu îl văd călcat în picioare zi de zi. Și anume, foarte mulți creștini astăzi nu fac diferența între mine ca persoană și între lucrarea lui Dumnezeu ca și instituție divină umană. Amestecă răul pe care eu trebuie să-l suport cu răul pe care lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să-l suporte. Și atât de tare amestecă interesele mele cu interesele lucrării lui Dumnezeu și persoana mea și a oricărui alt credincios din biserică cu instituția lui Dumnezeu, încât oamenii nu mai spun individului suportă răul, ci spun bisericii suportă răul. Iar dacă biserica încearcă să ia o atitudine împotriva răului, care degradează valoarea și mărturia ei și dovada prezenței lui Dumnezeu, a sfințeniei lui în mijlocul lor, Dintr-o dată persoanele care reprezintă autoritatea sunt învinuite că nu au dragoste, că nu au răbdare și aduc aminte din Scriptură că trebuie să suporți, trebuie să îngădui, trebuie să ierți. Întrebarea mea este următoarea. Când trebuie să suporți și să ierți? Când ți se face rău ție ca individ sau când ți se face rău lucrării lui Dumnezeu? În această seară, frați și surori, e un moment potrivit să abordăm acest subiect biblic și cu bunăvoința dumneavoastră să-l și înțelegem. Dacă privim în Scriptură, în mod special în capitolele 12 și 13 din Romani, vom constata că Biblia vorbește de rolul statului, unde el, adică statul, are tocmai rolul să pedepsească pe făcătorii de rele. Acesta este rolul guvernului. Tolstoi a fost împotriva poliției și a spus, Hristos a spus, suferiți rău. Voi de ce îi arestați pe cei ce fac rău, îi condamnați și îi băgați în pușcărie? Eu sunt împotriva poliției, împotriva armatei și împotriva statului. El și-a făcut o doctrină numai din Matei, capitolul 6, versetele 38 la 48. Însă Roman 13 spune, nu neglijați autoritatea guvernului, dar în același timp nici nu vă speriați de ea, pentru că rolul ei este să pedepsească doar pe făcătorii de rele și în felul acesta să-i protejeze pe cei cinstiți, să-i protejeze pe cei drepți. Statul are menirea să impună dreptatea în societate, nu să stea cu mâinile în sân și să suporte pe agresivi, să suporte pe scandalagii, pe conflictuali, pe oamenii care fură, care violează, care agresează, care omoară, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus în Matei, capitolul 6, suferiți rău. Cui i-a spus suferiți răul? Vom înțelege lucrul acesta mai bine atunci când vom pleca de la ce pleacă Domnul. De la ce pleacă Domnul? Domnul pleacă de la versetul 38. Ce spune versetul 38? Haideți să-l citim împreună. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Vă pun o întrebare în această seară. De câte ori scrie în Vechiul Testament această lege? De câte ori este scrisă? Nici mai mult, nici mai puțin, decât de 3 ori. Vom citi toate cele 3 locuri ca să înțelegem în ce context a fost folosită și ce a vrut să spună. Pentru că dacă nu înțelegem ce a vrut să spună în Vechiul Testament, riscăm să nu înțelegem nici ce vrea să spună în Noul Testament, crezând că vrea să spună mai mult decât a spus sau poate mai puțin. Haideți să trecem la treabă și să ne uităm în cele 3 locuri din Vechiul Testament, unde singurele 3 locuri vorbesc despre dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Primul este în Exod, capitolul 21, versetul 24. Citim cuvântul Domnului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. 25. Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Cu alte cuvinte, principiul este echitabilitatea, dreptatea. Frați și surori, cine trebuia să-și facă dreptate? Spre exemplu, mie mi s-a scos un dinte. X mi-a scos un dinte. După legea versetului 24, eu trebuia să merg la el și să-i scot un dinte. El mi-a scos un ochi. După legea din versetul 24, eu trebuia să merg la el și să-i scot un ochi. Este corect? Aveți grijă ce spuneți, că nu e corect. Ca să vă aduc aminte că nu este corect, am să citesc versetul 22 și vă invit să-l citiți împreună cu mine. Dacă se ceartă 2 oameni și lovesc o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme fără o altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor, oamenii ai lui Dumnezeu. Această echitabilitate, echitabil înseamnă pentru un dinte doar un dinte, echitabil. Pentru o vânătaie doar o vânătaie, echitabil. Această echitabilitate, această dreptate, nu trebuia să mi-o fac eu personal. Adică să pun mâna pe botă și să mă duc la cel care mi-a lovit copilul, ori nevasta, ori pe mine, și să-mi fac eu dreptate. Pentru că eu nu mai știu să măsor să-i dau cât mi-a dat el mie. Și la supărare, și la ură, și la răzbunare, eu îi dau până întrece amărăciunea și necazul. Biblia spune cât hotărăsc judecătorii. Dinte pentru dinte și ochi pentru ochi nu înseamnă să-ți faci singur dreptate, ci înseamnă să chem judecătorii și ei să hotărască greutatea unui dinte pentru un dinte, a unui ochi pentru un ochi. Nu să-ți faci singur dreptate. Sunt și astăzi oameni care îți fac singur dreptate și spun ochi pentru ochi. Ascultați-mă, frați și surori, dacă nu înțelegem cuvântul Domnului, ne vom rătăci. Cuvântul Domnului e ca și muzica, nu trebuie înțeleasă după ureche, ci trebuie înțeleasă după note, iar notele se numesc versete biblice. Dinte pentru dinte și ochi pentru ochi trebuie făcut în contextul unei instanțe unde cel care a greșit este protejat, dar și responsabil în fața judecătorilor. Nu-ți faci singur dreptate. Mergem la al doilea text biblic. Levitic 24, versetul 20. Citim de la versetul 19 pentru o bună înțelegere. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să îi se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să îi se facă aceeași rană pe care a făcut-o și el. Ca să înțelegem acest verset biblic, trebuie să citim din nou versetul 22. Să aveți aceeași lege pentru străin ca și pentru băștinaș. Observați că din nou nu lasă dreptatea în mâna celui care vrea să se răzbune, ci din nou pune dreptatea în mâna judecătorilor, în mâna legiuitorului. Există o lege, există un judecător, există o instanță. Nu-ți poți face singur dreptate. Nu numai în Noul Testament nu-ți poți face singur dreptate. Nici în Vechiul Testament nu trebuia să-ți faci singur dreptate. Ci exista un cadru social, iar în cadrul social exista legi și legiuitori. Ori aceștia mediau dreptatea și echitabilitatea. Nu fiecare punea mâna pe băț și își făcea dreptate după sentimentele lui. Ultimul verset biblic, Deuteronom, capitolul 19, versetul 21, citind cuvântul Domnului, frați și surori. Să n-ai nici o milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. De data aceasta, citim versetul 18. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Din nou, frați și surori, legea aceasta a echitabilității pe care Domnul o dă ca referință, ca exemplu, în Matei, în capitolul 6, trebuie să înțelegem că la vremea aceea, de mult în antichitate, nu se făcea după ureche, după răzbunare, după cum îmi place mie sau celui care era nedreptățit, ci se făcea în prezența unei instanțe de judecată. Judecătorii cântăreau, cereau dovezi, că întotdeauna omul nedreptățit exagerează. Întotdeauna ca să-și apere pricina, el exagerează. Exagerează împrejurările, exagerează răul care i s-a făcut, dar Biblia spune să fie chemați judecătorii, să facă cercetări amănunțite, să se stabilească adevărul obiectiv și atunci să se fixeze câți dinți. Unu? Ok, unu. Doi? Ok, doi. Câți ochi? Unu sau amândoi? Ok, unu sau amândoi. Câte mâini? Câte vânătăi? Că dacă e după mine cel căruia mi s-a făcut vânătaia, eu spun, sunt o vânătaie din cap până în picioare, m-a omorât, m-a scos din circulație, nu mai sunt bun să muncesc. Eu mă vait, eu exagerez, eu mi-apăr pricina, eu încerc să spun mai mult decât e adevărat. Dar Biblia spune, chemați judecătorii să facă cercetări, să se aducă dovezi. Fiecare avem impresia că avem dreptate. Și ca să ne susținem dreptatea, când altcineva spune că nu avem dreptate, suntem înclinați să exagerăm. Atunci este nevoie de judecători. Numai în prezența judecătorilor funcționa ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. În afară de aceste trei locuri din Vechiul Testament, nu veți mai găsi această expresie niciodată. Întotdeauna ea este însoțită de cuvântul legiuitor, judecător, instanță, dovezi, cercetare amănunțită, proces în tot adevărul. Frați și surori, ca să vedeți cât de adevărat este cuvântul Domnului, aș vrea să redeschidem Biblia la Genesa, capitolul 4, și să citim versetele 23 și 24. Ascultați cuvântul Domnului. Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați cuvântul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați la cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. O, Lameh, dar ce ai făcut? Pentru o rană trebuie o rană, dar tu ai omorât pentru o rană. Mai e echitabil? Lameh, ce ai făcut? Un om ți-a făcut vânătăi și tu l-ai omorât. Mai e echitabil? De ce Lameh a procedat așa? A procedat așa că în ura care îl stăpânea și din dorința de răzbunare, într-un loc unde nu mai era nimeni, nu era niciun judecător, el a pus mâna pe par și și-a făcut singur dreptate. Și pentru că n-a fost o instanță ca să hotărască Lameh, omul ăsta nu te-a omorât, ți-a făcut doar o rană. Tu nu-i poți face decât o rană. Lameh singur și-a făcut dreptate. Și sigur că la ură, la răzbunare, la nervi, omul nu-și face dreptate cât e drept. Omul își face dreptate până îi trec nervii. Și i-a dat cu parul până l-a omorât. Pentru vânătăi nu i-a dat vânătăi și i-a luat viața. Pentru o rană, nu i-a făcut o rană și i-a luat viața. De ce s-a întâmplat asta? S-a întâmplat asta că Lameh a fost un rebel și un răzvrătit. El n-a vrut să știe de lege și de legiuitor. Pe el l-a deranjat cineva și ceva, a pus mâna pe botă și și-a făcut dreptate, pentru că Lameh a trăit în pădure. De aceea Biblia spune, în prezența judecătorilor, să se facă cercetări. Să se fixeze adevărul cu obiectivitate. Frați și surori, e foarte important să așezăm acest adevăr la baza studiului nostru. Și să înțelegem că atunci când trăim într-o comunitate de oameni, indiferent că este socială, că e profesională, că e intelectuală sau religioasă, ca și biserica, noi nu ne putem permite să ne facem propriile reguli. Ci întotdeauna trebuie să existe o autoritate. Și dumneavoastră ca și mine știți că guvernul e o autoritate în stat. Și dumneavoastră ca și mine știți că dascălii sunt o autoritate la școală, iar patronii de companie sunt o autoritate la lucru. Și dumneavoastră ca și mine știți că mama și tata sunt o autoritate în familie, iar păstorii sunt o autoritate în biserică. În aceste comunități, social, intelectual, profesional, familial și religios, nu ne putem face propriile reguli. Există deja niște reguli, iar aceste reguli sunt promovate de o autoritate. Ei, nu se poate lua decizii publice decât în prezența acestei autorități care vor dovezi, care fac constatări și care, pentru că sunt în afara problemei și nu sunt nervoși ca cel nedreptățit, ei judecă la rece și judecă obiectiv. E nevoie de judecători neimplicați în problemă, în litigiu. Că dacă eu judec pentru soția mea, sunt tentat să iau apărarea că e soția mea. Dar dacă judec pentru un frate din biserică care nu mi-e o rudă foarte apropiată, atunci din frică de Domnul sunt obiectiv. Omul însă care e în situație sau care judecă pentru nevasta lui, devine foarte nervos. Nu se mai poate controla. Și nu-i mai scoate un dinte celui care i-a scos un dinte soției lui și îi scoate pe toți? Sau îl omoară și spune, păi trebuia să-mi apăr soția. Trebuia să-ți aperi soția în prezența judecătorilor și să-i scoți un dinte celui care i-a scos soției tale un dinte. Nu să-l faci pe om așa cum e acum. Așa a spus Dumnezeu în Vechiul Testament. Și acum înțelegem cât de extraordinar este Dumnezeul nostru. Mărit să fie numele Lui. N-a lăsat dreptatea la îndemâna celor nervoși, că ia, uitați la Lameh ce dreptate și-a făcut. Cineva i-a făcut niște vânătăi și el l-a omorât. Cineva i-a făcut o rană și l-a pus mâna pe par și i-a dat în cap. Este extraordinar Dumnezeul nostru când e vorba de dreptate. Să știți, frați și surori, că același Dumnezeu, cu aceeași dorință obsedantă de dreptate, este și astăzi Dumnezeul Bisericii. Și El vrea dreptate de la noi. El vrea o dreptate dreaptă, o dreptate făcută nu la nervi, nu cu interese de rudenie și de prietenie. El vrea o dreptate dreaptă și obiectivă, o dreptate făcută de un consiliu de judecători în baza unor legi care există, niște oameni care sunt neimplicați emoțional, niște oameni care judecă la rece, niște oameni care au în vedere să facă dreptate din frică pentru cel care le-a dat autoritatea să judece. Priviți în Scriptură, frați și surori, și veți constata că așa cum statul este pus în situația să facă dreptate și să nu-i lase pe răufăcător să facă și să-i binecuvinteze și să-i spună, ai furat o mașină, ce ai furat, Toyota? E, lasă, acum îți dau și un Lexus, dacă vrei haina, îți dau și cămașa. N-ai furat bine, hai să-ți dau eu una mai scumpă ca să-ți fac cadou. Statul nu trebuie să facă așa și statul trebuie să spună, Toyota, ai furat, vină coace. Dar atunci ce vrea să spună Domnul când spune, dacă ți-a haina, dă-i și cămașa? Pentru că observați că la instanța stat nu se potrivește. Se potrivește doar la instanța individ. Haideți să vedem, la instanța biserică se potrivește? Vreau să vă citesc un pasaj din Scriptură, frați și surori, din care eu personal nu am auzit nicio predică. Poate ați avut dumneavoastră harul să auziți. 1 Corinteni, capitolul 5. Ascultați-mă cu multă băgare de seamă. V-am scris în epistola mea, 1 Corinteni 5, de la 9 la 13. V-am scris în epistola mea să n-aveți legături cu curvarii. Însă când v-am scris asta, nu m-am gândit, n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei răpăresc sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume, că toți fac așa în lume. Ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau este defăimător, sau este bețiv, sau este răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu e datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Frați și surori, ne aflăm între două texte biblice care se bat cap în cap. Un text biblic, Matei, capitolul 6, versetele 39 în jos, care spune, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce-i și obrazul celălalt și spune, drăguțule, mai dă-mi una, te rog frumos. Frate, mai dă-mi una. Soră, mai dă-mi una. În numele Domnului. Dacă cineva ți-a haina, scoate-ți, frate, și cămașa și dă-i-o. Dacă cineva te obligă să faci nu știu ce nu vrei, mata să faci dublu. Unde ajungem dacă facem o doctrină din asta? Însă, o extremă este să facem o doctrină doar din acest text biblic, iar cealaltă extremă este să neglijăm acest text biblic. Ce vrea Biblia să spună? Pentru că de cealaltă parte, frați și surori, citim cuvântul Domnului care ne spune că în biserică, dacă este cineva curvar, lacom de bani, defăimător, își defaimă frații, atunci împotriva lui trebuie să se ia atitudine. Întreb eu, care trebuie să fie echilibru între Matei 6 și 1 Corinteni 5? Care este adevărul? Pentru că în momentul în care eu ca păstor merg la unul care măcar că își zice frate și face aceste lucruri și vreau să iau atitudine, vine cineva și îmi citește Matei 6. Dacă nu iau atitudine, vine altcineva și îmi citește 1 Corinteni 5. Și atunci vă întreb eu, ce viață e aia de păstor? Că orice ai face, îți citește cineva ceva. Ori Matei 6, ori 1 Corinteni, capitolul 5. Oamenii ai lui Dumnezeu, e simplu să stai pe bancă, să n-ai calitatea de judecător, să n-ai nicio responsabilitate și să faci pe grozavul și să judeci timp în care nu te-a chemat nimeni. E simplu? Ce vrea să spună Matei 6? Păi Matei 6 vrea să spună să nu te ceri cu nimeni, să lași pe oricine să-ți facă orice. Frați și surori, haideți să cercetăm cuvântul Domnului. Pentru că nimic nu e mai important decât să-L înțelegem. Pentru că noi vom trăi în funcție de cum înțelegem Biblia. Niciodată calitatea vieții nu va fi diferită de calitatea învățăturii. Ce suntem, aia facem. De aceea este important ce suntem. Frați și surori, citim Matei capitolul 18. Biblia spune, dacă cineva vrea să-ți facă rău, la Matei capitolul 6, să nu te împotrivești, lasă-l să-ți facă. Ba chiar provoacă-l să continue, întoarce și celălalt obraz. Numai că Matei 18 vine cuvântul Domnului și spune așa, dacă fratele tău, a păcătuit împotriva ta. Cu ce? Te-a defăimat, te-a jignit, te-a lovit, într-un fel, a păcătuit împotriva ta. Întoarce și celălalt obraz. Fraților, o doctrină nu se face dintr-un verset. Biblia spune, du-te și mustră-l. Wow, să-l mustru? Da. Dar mai întâi între tine și el. Du-te la el și spune-i, frate, m-ai defăimat, mi-ai defăimat familia, m-ai clevetit sau m-ai lovit sau m-ai furat sau m-ai mințit, am ceva împotriva ta. Uite, eu am venit frățește să te avertizez și să te rog și să te mustru să nu mai faci așa, că oamenii pocăiți nu fac așa. Dacă înțelege, l-ai câștigat. Dacă nu înțelege, fraților, nu întoarceți și obrazul celălalt, ci du-te și mai ai încă unu, doi cu tine, oameni cu influență, oameni care sunt respectați în comunitate. Ia-i cu tine și du-i la fratele acela care n-a vrut să asculte din prima metodă și spune, fraților, uite omul acesta ce mi-a făcut. Am fost la el, i-am atras atenția și nici nu m-a băgat în seamă, m-a tratat cu aceeași atitudine reavoitoare. V-am chemat și pe voi ca să încercați să-l influențați și să-i explicați că m-a nedreptățit, îmi datorează scuze, dar el nu numai că nu-și cere scuze, dar îi se pare că eu trebuie să-i cer lui. Dacă nici acum nu înțelege, citiți în Scriptura dumneavoastră, nu na mea, spune-l bisericii. Aș vrea să vă întreb, cum calificați atitudinea păstorului dumneavoastră? Dacă într-o zi se ridică în fața bisericii și spune pe unul, sau pe una pe care îi chemi o dată, de două, de nouă și încerci să-i explici și nu se lipește nimic. A venit păstorul ăsta și ăsta e biblic. Așa spune Evanghelia lui Iisus Hristos, fraților. Așa spune Evanghelia lui Iisus Hristos. Și dacă vreodată vom ajunge la faliment, nu vom ajunge că am împlinit-o, ci vom ajunge că n-am împlinit-o. Raționamentele și logica noastră le punem asupra acestei cărți. Noi care o ținem în mână, ne punem logica noastră deasupra ei și pretinde că avem respect pentru ea, timp în care n-avem. Ori n-o cunoaștem, ori ne prefacem că n-o cunoaștem. În această seară mă adresez adulților care sunt prezenți aici și în numele Domnului vă spun că fiecare dintre noi suntem responsabili de opinia pe care o avem, spusă sau nespusă, față de Evanghelia veșnică a lui Dumnezeu. În această instituție fondată de Iisus, eu nu am dreptul să fac legi, eu am dreptul să le împlinesc sau să le încalc. Și consecința la ceea ce fac este să fiu credincios sau necredincios. Și consecința la ceea ce sunt este să merg în rai sau în iad. Acesta este dreptul meu. Dumneata nu mi-l poți lua și nici eu nu ți-l pot lua. Am ajuns să credem, din Matei capitolul 6, că dacă în societate cineva face un rău, statul n-are dreptul să-l pedepsească, că trebuie să-l felicite și să-l binecuvinteze. Am ajuns să credem că dacă cineva face un rău în biserică, autoritatea bisericească n-are voie să-l pedepsească, ci dimpotrivă trebuie să-l felicite și să-l promoveze. Și am ajuns să credem că dacă un copil se răzvrătește în familie, mama și tata, adică autoritatea din familie, nu mai au dreptul să-l pedepsească. Fraților, unde ar ajunge societatea americană dacă poliția și guvernul și sistemul de justiție american nu ar mai avea dreptul să pedepsească și să pună la punct pe răufăcători? Ai vrea să mai trăiești în America? Unde ar ajunge o biserică dacă conducerea ei nu ar mai avea dreptul și libertatea să încerce să corijeze și în ultimă instanță să pedepsească pe cei care strică mărturia bisericii și provoacă conflict și aduce păcat după păcat? Unde ar ajunge o familie dacă din cei 5, 6, 10 copii pe care îi are mama și tata, mama și tata n-ar mai avea dreptul și libertatea să-i pedepsească, să-i mustre și să-i pună la punct? Ce familie ar fi aia? Ce biserică ar fi aia? Ce țară ar fi aia? Ce companie ar fi aceea unde patronul ei nu are dreptul să disciplineze pe un muncitor care vine beat în fiecare zi? Dacă dumneata ai fi patronul acela, l-ai păstra pe ăla care în fiecare zi vine beat? E ușor când ești un alt muncitor să-i spui patronului: bă, ești cam exigent. E ușor. Oamenii lui Dumnezeu, Evanghelia nu trebuie înțeleasă după mintea și interesele omenești, ci trebuie înțeleasă duhovnicește, după voia lui Dumnezeu care este scrisă negru pe alb. Permiteți-mi, vă rog, un alt exemplu. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos. În Ioan, în capitolul 2, El care a spus întoarce și obrazul celălalt, pune mâna pe bici. Îl învârte ca un viteaz, se ia după cei care făceau business în casa lui Dumnezeu, de fapt nu făceau business, făceau bișniță, se ia după ei cu biciul și spune: afar, afar, afar! Și ia lungă. Aproape că ne este rușine să predicăm din textul ăsta și dacă ar fi după noi pastorii, l-am șterge din Evanghelie, că e compromițător pentru bunătatea Domnului. După noi e compromițător. După noi Dumnezeu e numai dragoste, drept nu mai e. După cum, după alții, e numai drept, dragoste nu mai are. Și pune cel care a învățat, întoarce și obrazul celălalt, pune mâna pe bici și îi scoate afară. Altă dată vine un soldat, aprodul marelui preot, și îl lovește peste obraz. Și el care a spus întoarce și obrazul celălalt, el nu-l întoarce. Dimpotrivă se uită la el și spune: dacă am făcut rău, explică-mi ce am făcut rău. Dar dacă n-am făcut rău, spune-mi de ce mă lovești. Wow! Doamne Iisuse, dar pe mine m-ai învățat să-mi întorc obrazul. Tu de ce nu-l întorci? Îmi vei spune: Luigi, cum îți permiți tu să pui așa întrebări? Fraților, eu nu pun aceste întrebări Domnului, eu vi le pun dumneavoastră. Ca să înțelegem Evanghelia și să nu facem o doctrină dintr-un verset biblic pe care îl găsim pe o pagină. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este o carte care conține voia lui Dumnezeu. Și nu e lucru tocmai ușor să-l înțelegi. Și nu este la dispoziția oamenilor firești. Domnul Iisus, când a fost lovit peste obrazul acesta, a profitat de legea care îi proteja pe deținuți. Pentru că în Israel exista o lege potrivit căreia niciun deținut, niciunul care era închetat, nu avea dreptul, nu putea fi bătut în instanță sau în procesul anchetării pentru ca să se scoată adevărul de la el. Legea îl proteja, n-avea voie să fie atins. Anchetatorii n-aveau voie să-l lovească, doar să-l chestioneze verbal. Un individ de acolo, de ordine, vine și îl lovește peste obraz. Și atunci Domnul Iisus nu numai că nu întoarce obrazul, dar își face dreptate întrebând: Domnule, am greșit cu ceva? Dacă da, explică-mi. Dacă nu, spune-mi, te rog. Cum îți permiți împotriva legii să mă lovești? în Marcu, în capitolul 11, versetele 15 la 17, Biblia ne prezintă cum oamenii care mergeau să ia apă din vasele de curățire nu mai ocoleau curtea templului și treceau prin curte. Și Domnul Iisus îi mustră și le interzice să o ia pe scurtătură și să spurce curțile casei lui Dumnezeu. Ci efectiv le spune: oamenii ai lui Dumnezeu, aici trebuie ordine și disciplină. Aici există niște reguli care au fost date nu să fie călcate, ci au fost date să fie împlinite. În Ioan, în capitolul 19, Domnul Iisus Hristos refuză să răspundă marelui preot. Acesta îi spune: vorbește! Și Domnul Iisus Hristos nu îi răspunde nimic. Excepție făcând ceea ce spuneam cu o săptămână în urmă, joia trecută, unde l-a jurat în numele Domnului, potrivit legământului din Vechiul Testament. Frați și surori, punând problema în felul acesta și aducând pe masă versete biblice care vorbesc despre același subiect, dar dintr-o altă parte, dintr-un alt unghi, dintr-o altă latură, suntem în situația să constatăm, suntem puși în situația să constatăm că nu suntem niște victime ale abuzivilor, ale agresivilor, ale conflictualilor, ale certăreților și tot timpul să stăm cu obrazul la cheremul tuturor oamenilor. Biserica lui Dumnezeu, statul, familia și locul de muncă nu sunt niște instituții care trebuie să suporte pe făcătorii de rău și pe încălcătorii de lege, ci acest cuvânt al Domnului. Dacă Dumnezeu ne va mai păstra cu viață, vom continua data viitoare să înțelegem ce vrea să spună. Până atunci, frați și surori, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că astăzi a fost o zi națională de post și de rugăciune, pentru țara unde am venit pentru o bucată de pâine mai bună, haideți să ne rugăm și noi pentru Guvernul Statelor Unite, care face legi și pentru noi, nu numai pentru alții, și pentru copiii noștri. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru țara aceasta, să ne rugăm pentru președinte, să ne rugăm pentru toate persoanele implicate în autoritatea acestei țări, oameni care atunci când vorbesc, ceea ce vorbesc ei se numește lege și principiu, legi care ne afectează pe noi. Să ne rugăm pentru ca țara aceasta să fie protejată de teroriști, să fie o țară păzită nu numai de armată și de avioane, să fie păzită de Domnul. A promis Dumnezeu că va păzi țara unde trăiesc copiii Lui. Să ne rugăm lui Dumnezeu să păzească țara aceasta, pentru că noi trăim aici. Am făcut din bucata asta de pământ locul unde vom trăi noi și copiii noștri. Să strigăm către Domnul. De aceea să ne rugăm pentru școli, frați și surori, pentru aceste instituții unde ateismul, materialismul și destrăbălarea au intrat, timp în care a ieșit Scriptura și rugăciunea. Să ne rugăm pentru companii, să ne rugăm pentru familii și să ne rugăm pentru biserică. Să rămână biserica un loc unde fără de legea nu este protejată, nu este acoperită, unde cei care o practică nu sunt protejați și acoperiți, ci ceea ce este păstrată este sfințenia și neprihănirea. Frați și surori, la acestea ne putem uni noi în această seară cu rugăciunea noastră sinceră și bine motivată de cuvântul Domnului pe care le tocmai l-am ascultat.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!